Virðulegur forseti, nei, það er nú ósanngjarnt hjá háttvirtum þingmanni að halda því fram að það sé einhver mótþrói gagnvart Rauða krossinum. Rauði krossinn hefur lagt til margar og margvíslegar tillögur í lagaumgjörðinni hérna og við höfum tekið tillit til margvíslegar löggjafinn hefur gert það og eins hvað varðar hérna reglusetningar og annað. Þannig að það er ekki neitt mótþróa að ræða. Það er hins vegar þannig að menn kunna líka greina á túlkun og ýmsum alþjóðareglum og ábendingar Rauðakrossins til dæmis í þessu máli er lautað einu tilteknu atriði einhverju túlkun í einhverju alþjóðareglum alþjóðatilskipun sem að nota bene sem ég vekum samt athygli á að Ísland er ekki sérstaklega bundið við að málsmeðferða tilskipunin sem að Rauði krossinn til dæmis vitnaði í sinni umsögn. Og það sem að Rauði krossinn virðist oftúlka ákvæði þessu alþjóðlegu samþykktir. Það þarf auðvitað að ráðuneytið þarf auðvitað að vera ekki stætt á öðru en að leiðir þetta slíkan misskilning. Og það er það sem að hefur verið gert og ekki fallist á ábendingar að þessu leiti. Meðal annars hvað sjöttu grein A frumvarpsins varðar sem að háttvirtum þingmanni er hugleikið að þá var það skoðað bara sérstaklega og það var mat ráðuneytisins eftir ítarlega skoðuna því að það væri mikilvægt að ákvæði eins og að stæði frumvarpi fengi að standa alveg óbreytt í framkvæmdinni hafi reynt á hvað verði þessar dvalarleyfis umsóknir vendanlega ákvörðunum brottvísun og það þurfa að hafa í þessu huga að brottvísunni fylgir endurkombanum Schengen svæðið. En það kemur ekki fram í lögunum hvað verð þessar umsóknir, þannig að það er talið hæstamáta eðlilegt að það er falli úr gildi líkt og útgefin dvalarleyfi sem er eitt grunnskilyrði fyrir útgáfu dvalarleyfis. Það liggi ekki fyrir atvik sem valdi getur því að umsækjenda verði meinur landganga hér á landi. Þannig að það eru svona lagatæknilega ástæður fyrir því að menn hafa ekki getað fallist á þessa tillögu Rauða krossins.